Պետք է խոստովանեմ, որ նենք էր մեկնելուս նպատակը, թեև ինձ այդտեղ հրավիրելու նպատակն առավել նենք էր եղել, որ կերևա անմիջապես հաջորդող իրադարձություններով։ Այսպիսով մեկնեցի Լանկաշիր բարեկամուհուս հետ, ինչպես որ կոչում էին նրան։ Ամբողջ ճանապարհին նա հոգատար էր իմ նկատմամբ, արտաքուստ անչափ անկեղծություն ու անբռնազբոս մտերմություն ցուցաբերելով, բոլոր ծախսերն ինքնանելով, բացի ճանապարհածախսից։ Եղբայրն էլ մեզ դիմավորող պերճաշուկ մի կարգ ուղարկեց Վարինգտոն, որտեղից Լիվերպուլ հասանք մեծ հանդիսավորությամբ։ Լիվերպուլում 3 թե 4 օր նույնպիսի փառահեղությամբ հյուրընկալվեցինք մի վաճառականի տանը, որի անունը չեմ ուզում տալ հետագայում տեղի ունեցած դեպքերի պատճառով։ Հետո բարեկամուհիս ասաց, որ ուզում է ինձ տանել հորեղբոր տունը, որտեղ մեզ հոյակապ ընդունելություն է սպասում։ Այդ հորեղբայրը, ինչպես նրան կոչում էր բարեկամուհիս, մեր հետևից քարաձի մի կարգ ուղարկեց, որ մեզ 40 մղոն հեռու տարավ, բայց չգիտեմ թե ուր։ Համենայն դեպս հասանք մի դաստակերտի, որտեղ բազմանդամ մի ընտանիք կար, ընդարձակ զբոսայգի, ամենաընտիր հասարակություն և որտեղ բոլորն էլ բարեկամուհուս զարմուհի էին կոչում։ Ասացի նրան, որ եթե ինքը որոշել էր ինձ մի այսպիսի հասարակության մեջ բերել, ապա պետք է նախազգուշացներ, որպեսզի ավելի լավ զգեսներ վերցնեին։ Հավաքված տիկնայիք այդ լսեցին և մեծ բարեհաճությամբ ասացին, որ իրենց մոտ մարդկանց չեն գնահատում հագուստով, ինչպես Լոնդոնում է ընդունված, որ իրենց զարմուհին իմ արժանիքների մասին հանգամանորեն հայտնել է, ուստի ոչ մի զգեստի անհրաժեշտություն չկա ինձ հարգալիր վերաբերմունք ցույց տալու համար։ Կարճ ասած, նրանք ընդունեցին ինձ ոչ այնպես, ինչպես իրականում էի, այլ այնպես, ինչպես իրենք էին կարծիք կազմել իմ մասին, այսինքն որպես մեծ հարստության տեր Այրի Միլեդի։ Շուտով պարզ դարձավ ինձ համար, որ ամբողջ ընտանիքը, այդ թվում և զարմուհին, կաթոլիկներ են։ Դժվար թե մեկ ուրիշից ավելի լավ վերաբերմունք տեսնեի։ Բոլորն ինձ հետ այնպես սիրալիր էին, ասես ես էլ իրենց դավանանքին պատկանելիս լինեի։ Ճիշտն ասած, ես այնքան էլ ամուր կրոնական սկզբունք չունեմ, որպեսզի ձգտեմ այն ամեն կերպ պաշտպանելու։ Ահա թե ինչու սովորեցի արդեն բարեհոժարությամբ խոսել հռոմեական եկեղեցու մասին, մասնավորապես ասացի նրանց, որ ըստիս քրիստոնյաների մեջ դավանանքային բոլոր տարբերությունները պայմանավորվում են սոսկ դասիրակությամբ, և եթե այնպես պատահեր, որ հայրս կաթոլիկ լիներ, իրենց դավանանքն էլ անկասկած նույնքան ինձ պիտի դուր գար, որքան իմ։ Իմ այս հայտարարությունը երախտագիտության ամենաջերմ զգացումով ընդունվեց։ Մի լավ հասարակություն գիշեր ու զոր շրջապատում էր ինձ, հաճելի զրույցներ էինք ունենում, նույնիսկ 2 թե 3 ծեր լեդի ձեռնամուխ եղան կրոնի հարցով էլ ինձ հետ զբաղվելու։ Իմ զիջողամտությունն այնտեղ հասավ, որ առանց որևէ երկմտանքի գնում էին նրանց պատարակին և նմանակում էին նրանց բոլոր շարժումները, որ ցույց էին տալիս ինձ կրկնելու համար։ Բայց եվ այնպես չէի ուզում այդքան էժան ենթարկվել նրանց կամքին։ Ես միայն խրախուսում էի նրանց ակնկալությունը, թե կաթոլիկություն կընդունեմ, եթե ինձ հաղորդակից դարձնեն կաթոլիկական վարդապետությանը, ինչպես իրենք էին ասում, և դրանով էլ ամեն ինչ սահմանափակվում էր։ Այդ դաստակերտում մոտ 6 շաբաթ մնացի, որից հետո իմ ուղեկցուհին տարավ ինձ Լիվերպուլից 6 մղոն հեռավորության վրա գտնվող մի գյուղ, որտեղ եղբայրը, ինչպես ինքն էր կոչում նրան, եկավ ինձ այցելության իր սեփական կարգով, շիքեղ հագնված 2 սպասավորով և իսկույնևեթ սկսեց ինձ սիրահետել։ Այն ամենը, ինչ ինձ հետ էր պատահել, գուցե մեկնումեկին մտածել տա, թե դժվար կլինի ինձ մոլորեցնելը։ Ճիշտն ասած, ես էլ այդպես էի մտածում, մանավանդ որ Լոնդոնում ապահով իմ խաղաթուղթն ունեի, որը որոշեցի ձեռքից բաց չթողնել, մինչև ավելի հարմարին ճարելը։ Այնուամենայնիվ, իր արտաքին ողջ տեսքով այդ եղբայրն արժանի էր ուշադրության։ Բացի այդ, տարեկան նրա եկամուտը 1000 ֆունտ էր գնահատվում, թեև քույրն ասում էր, որ 1500 ֆունտ կլինի և մեծ մասամբ այդ կալվածքները գտնվում են Իռլանդիայում։ Իսկ ինձ, որ այստեղ ընդունում էին որպես մեծ հարստության տեր մի անձնավորություն, նույնիսկ չէին համարձակվում հարցնելու, թե ես որքան ունեմ։ Եվ իմ կեղծ բարեկամուհին, հավատալով հիմար ասեկոսեներին, իմ ունեցած 500 ֆունտը բարձրացրել էր 5000-ի, իսկ մինչև գյուղ գալն արդեն այն հասցրել էր 15000-ի։ Իռլանդացին, որովհետև ինձ թվաց, որ հենց այդ տեղացիալ կլինի իմ նոր երկրպագուն, ծայրահեղ խելագարությամբ գրավվեց այդ խայծով։ Կարճ ասած, նա սիրահետում էր ինձ, նվերներ էր անում և հիմարի պես պարտքերի մեջ թաղվում իր սիրո ապացույցը տալու համար։ Արժանին հատուցելով պետք է ասեմ, որ արտաքինով նա չափազանց բարետես էր, բարձրահասակ էր, վայելչակազմ և արտակարգ կիրթ վարվեցողությամբ։ Այնպես ամբռնազբոս անմիջականությամբ էր խոսում իր զբոսայգու, իր ձիանոցների ու ձիերի, շնապահների, անտառների, մշակների ու ծառաների մասին, ասես այդ պահին գտնվելիս լիներ իր կալվածքում, և ես էլ այդ ամենը տեսնեի։ Նա ոչ մի անգամ չհարցրեց իմ հարստության կամ ունեցվածքի մասին, բայց իր կողմից վստահեցրեց, որ երբ Դուբլին գնանք, իմ անվանը կգրանցի տարեկան 600 ֆունտ եկամուտ տվող հիանալի մի հողակտոր, նույնիսկ ուզեց տեղնուտեղը կազմել նվիրատվության համաձայնագիրը կամ պայմանագիրը, որպեսզի այդ հողակտորն անմիջապես իմ իրավասության տակ լինի։ Ինձ համար այնքան արտասովոր էին այդպիսի խոսքն ու հասկացությունները, որ այստեղ արդեն կորցրի իրականի սահմանները։ Մանավանդ, որ կնոջ տեսքով սատանան էլ շարունակ կողքիս էր և ամեն րոպե կրկնում էր, թե ինչպիսի մեծ հարստության մեջ է ապրում իր եղբայրը։ Մի դեպքում նա գալիս ու հարցնում էր կարծիքս, թե ինչ գույնի եմ ուզում ներկել տալ ու պաստառել կառքս, մի ուրիշ դեպքում, թե ինչ զգեստ պետք է հագնի մանկ լավիկս։ Կարճ ասած, ես շլացել էի, կորցրել էի ոչ հասելու կարողությունս և, որպեսզի շատ չերկարացնեմ իմ այս պատմությունը, ասեմ, որ իռլանդացու հետ ամուսնանալու համաձայնությունս տվի։ Սակայն ցանկանալով, որ այն կատարվի ավելի նեղ շրջապատում, մենք գնացինք քաղաքից հեռու մի գյուղ, որտեղ մեզ պսակեց կաթոլիկ մի քահանա, որի պսակադրումը, ինչպես ինձ հավաստիացրին, նույնքան օրինական էր, որքան անգլիական եկեղեցու պաստորինը։ Չի կարելի ասել, որ որոշ չափով ինքս ինձ չդատապետեցի այս արարքիս համար, որ անազնվաբար լքում է իմ հավատարիմ քաղաքացուն, նրան, որն այնպես անկեղծորեն սիրում էր ինձ, նրան, որ ամեն ջանք թափում էր ազատվելու համար իրեն խայտառակող, իր հետ բարբարոսաբար վարվող անառակից, նրան, որ իր նոր ընտրյալի հետ իր անսահման երջանկության հույսն էր կապում, իսկ այդ ընտրյալ նահա հանձնվում էր մեկ ուրիշին համարյա նույնպիսի անպատկառությամբ, ինչպես իր կինը, որից ուզում էր ազատվել։ Սակայն մեծ հարստության ու շիքեղության վառվռուն տեսքից շլացած այն արարածը, որն ինքը խապված լինելով այժմ ինձ էր խապում, այնպես էր իշխում երևակայությանս վրա, այնպես գերում տանում էր ինձ հեռու, որ այլևս ժամանակ չէր թողնում ոչ Լոնդոնի մասին մտածելու, ոչ այդտեղ գտնվող որևէ մեկի։ Առավել ևս չէր թողնում, որ մտածեմ պարտավորությանս մասին մի անձնավորության նկատմամբ, որն անսահմանորեն ավելի իրական արժանիքներ ուներ, քան նա, որ այժմ ահա կանգնել էր իմ կողքին։ Բայց ինչ լինելու էր, եղել էր։ Այժմ ես իմ նոր ամուսնու գրկում էի, որ շարունակում էր նույնը երևալ, ինչ նախապես էր երևում աչքիս իր մեծաշուկ և փառահեղության հասնող արտաքինով։ Եվ միայն կարելի էր զարմանալ, թե տարեկան 1000 ֆունտ եկամուտով նա ինչպես էր կարողանում պահպանել իր համար սովորական եղող այդ հանդերձանքը։ Մեր ամուսնությունից համարյա մեկ ամիս անց նա սկսեց խոսք անել արևմտյան Չեստեր մեկնելու մասին, որպեսզի այդտեղից էլ նավով գնայինք Իռլանդիա։ Համենայն դեպս նա չէր շտապեցնում, որովհետև ևս երեք շաբաթ մնացինք քաղաքում։ Հետո նա մարդ ուղարկեց Չեստեր կարգի հետևից, որպեսզի մեզ դիմավորի իրենց այսպես անվանված Սև Ժայռի մոտ, որ բարձրանում է Լիվերպուլի դիմաց։ Մենք այդտեղ հասանք 6 թիանի մի գեղեցիկ նավակով, որն իրենք Փինես են կոչում, իսկ ծառաները, ձիերը և մեր ուղեբեռները տեղափոխվեցին Լաստանավով։ Ամուսինս ներողություն խնդրեց ինձանից, որ ինքը Չեստերում ծանոթներ չունի, բայց ինձանից առաջ կգնա այդտեղ և ինձ համար շիքեղ մի բնակարան կվերցնի որևէ մասնավոր տան մեջ։ Հարցրի նրան, թե որքան ենք մնալու Չեստերում։ Երկար չենք մնա, պատասխանեց նա։ Ամենաշատը մեկ կամ երկու գիշեր, որից հետո անմիջապես կարգ կվարցի, որպեսզի հոլի հետ գնանք։ Եթե այդպես է, ասացի, թող բոլորովին չտանջվի մեկ-երկու գիշերվա համար մասնավոր բնակարան փնտրելու վրա։ Քանի որ Չեստերը մեծ բնակավայր է, չեմ կասկածում, որ այդտեղ բավարար հարմարություններով որևէ վայելուչ պանդոկ չճարվի։ Եվ իրոք, մենք տեղավորվեցինք մայր տաճարից որոշ հեռավորության վրա գտնվող մի պանդոկում, որի անունը մոռացել եմ։ Այստեղ ամուսինս, խոսելով Իռլանդիա մեկնելուս մասին, հարցրեց, թե արդյոք Լոնդոնում կարգավորելու գործեր չունեմ, նախքան ճամփան կնելը։ Պատասխանեցի, որ ոչ մի գործ էլ չունեմ, ծայրահեղ դեպքում մեծ կարևորության որևէ գործ, այնպես որ Դուբլինից նամակ գրելով էլ կկարողանամ դասավորել ամեն ինչ։ Տիկին, հարգալիր եղանակով հարեց նա։ Քրոջս խոսքերից ելնելով ենթադրում եմ, որ ձեր ունեցվածքի մեծագույն մասը բաղկացած է փողից եւ այն էլ ապահով պահ հետ տրված անգլիական բանկում։ Բայց եթե պահանջվում է այն փոխադրել կամ մեկ ուրիշի անվան փոխանցել, ուրեմն անհրաժեշտ կլինի Լոնդոն գնալ եւ այդ ամենը կարգավորել, նախքան մեր ճամփան շարունակելը։ Աբշահար նայեցի նրան ու ասացի, որ չեմ հասկանում, թե ինչ է ուզում ասել։ Ես ոչինչ չգիտեմ անգլիական բանկում որևէ ավանդ ունենալու մասին, եւ հուսով եմ, որ նա չի պնդի, թե երբևէ իրեն ասել եմ այդ մասին։ Ոչ, ասաց նա, ես այդ մասին չեմ ասել, բայց քույրն է վստահեցրել, թե ունեցվածքիս մեծագույն մասը պահ է տրված այդտեղ։ Եվ ես այդ մասին հիշեցրի միայն այն պատճառով, սիրելիս, շարունակեց նա, որ օգտվենք ներկայացած առիթից, եթե այնտեղ կարգավորելու կամ կարգադրելու որևէ գործ կա, որպեսզի հետագայում հարկադրված չլինենք ենթարկվելու մեկ ուրիշ ճամփորդության վտանգներին ու նեղություններին։ Ինձ զարմացրեց նրա այդ խոսքը, եւ ես սկսեցի կռահել, թե ինչ կարող էր նշանակել դա։ Շուտով իմ մեջ այն միտքը ծագեց, որ բարեկամուհիս, որ նրան իր եղբայրն էր կոչել, ներկայացրել էր նրան այնպիսի գույներով, որոնք չէին համապատասխանում իմ ընկալումներին։ Ոստի որոշեցի, մինչև վերջ պարզել այդ պարագան, նախքան դուրս կգայի անգլիական հողից եւ ինձ կհանձնեի, չգիտես ում ձեռքը, ինձ համար օտար մի երկրում։ Ընդունելով այդ որոշումը, հաջորդ իսկ առավոտյան սենյակս հրավիրեցի քրոջը։ Հաղորդեցի նրան, թե ինչ խոսակցություն է ունեցել եղբոր հետ եւ խնդրեցի, որպեսզի հայտնի, թե ինչ է ասել նրան իմ մասին եւ թե ինչ նկատառումով է ինքն այս ամուսնությունը դասավորել։ Նա խոստովանեց, որ համոզել է եղբորը, թե ես մեծ հարստություն ունեմ եւ որ Լոնդոնում իրեն այդպես են ասել։ Այդպես են ասել, բորբոքված ընդհատեցի նրան։ Իսկ ես երբևէ մի խոսք ասել եմ ձեզ այդ մասին։ Ոչ, պատասխանեց նա։ Ճշմարիտ է, որ ոչ մի անգամ ես ինքս այդպիսի խոսք չեմ ասել, բայց բազմիցս կրկնել եմ, որ իմ ամբողջ ունեցվածքը լիովին գտնվում է իմ տնորինության տակ։ Այո, ասել եմ, իսկույն հաջորդեց պատասխանս, բայց երբեք չեմ ասել, թե ունեմ այնքան, որ կարելի է հարստություն համարել, ոչ էլ մի խոսք եմ արել, թե կուզ 100 ֆունտ կամ այդ արժողությամբ թանկագին իրեր ունենալու մասին։ Եվ եթե իսկապես հարուստ լինեի, էլ ինչու էի վերկենում գալիս ձեզ հետ Անգլիայի հյուսիսը։ Միակ նպատակս այն էր եղել, որ կարողանամ ավելի քիչ ծախսել ապրուստիս վրա։ Այս խոսքից վրա, որ ասացի վրթովված ու բարձրաձայն, սենյակ մտավ ամուսինս։